Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Gjykata i dënon 4 persona me burgim për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanovicit. Serbia shfaqi përsëri armiqësinë ndaj paqes dhe pajtimit, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Joe Biden dhe Donald Trump shkëmbejnë kritika në debatin presidencial. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar sot Nedeljko Spasojević me 4 vjet e 6 muaj burgim për pjesëmarrje në një grup kriminal që organizoi vrasjen e Oliver Ivanovicit 6 vjet më parë. Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović u dënuan me nga 4 vjet burgim, Marko Rošić me 10 vjet burgim, ndërsa Silvana Arsović u lirua nga akuzat. Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 para objektit të partisë tij në Mitrovicë të Veriut. Nedeljko Spasojević ish policu dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për veprën penale pjesëmarrje në grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjo prej 4500 euro për armbajtje paleje. Marko Rošić, qytetari Mitrovicës e Veriut, u dënua me 10 vjet burg për veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjo në vlerë 10.000 euro. Dragiša Marković ish polic u dënua me 4 vjet burgim për veprën penale të keq përdorimit të pozitës zyrtare. Žarko Jovanović ish polic u dënua me 4 vjet burg për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe për armbajtje palejesi dhe me gjop prej 1500 euro. Silvana Arsović, sekretari Ivanovicit, u shpale pafajshme për akuzën se ishte pjesë e grupit kriminal. Të dënuarve do t'ju llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. Ata nuk ishin të pranishëm në sallin e gjyqit kur u shqiptua dënimi. Javën e kaluar, Rade Besara, i cili po ashtu ka qenë polic në kohën kur është vrar Ivanović, është liruar nga akuzat se ka qenë pjesë e grupit kriminal që e ka ndihmuar dhe organizuar vrasjen. Prokuroria speciale ka thënë se ndjekja penale e Besarës është ndërprerë për shkak të mungesës së provave. Seancat në rastin e vrasjes së Ivanovićit shpesh janë shtyrë për shkak se dëshmitarët nuk janë paraqitur, ndërsa disa dëshmitar në mbrojtjen e anonimitetit kanë refuzuar të japin deklarata, duke thënë se nuk ndihen të sigurt. Në rastin e vrasjes së Ivanovicit, prokuroria përfshin edhe Zhelko Bojicin, ish shefi operacioneve të policisë së Kosovës për rajonin Veriut, Milan Radojicin, ish nënkryetar i listës serbe, dhe Zvonko Veselinovicin, biznesmen nga Veriu i Kosovës. Por kundër tyre nuk është ngritur ndonjë akuzë në Kosovë për shkak se janë arati. Në akt akuz, Radojičić dhe Veselinović përmenden si udhëheqës të grupit kriminal i cili ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Përndryshe, Radojičić pak muaj para vrasjes së Ivanovićit është zgjedhur nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Serbisë. Ai ka dhënë dorëheqje nga partia në shtator të vitit 2023 kur ka marrë përgjegjësinë për sulmin armatosur kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Në këtë sulm ka mbetur i vrarë policia Frem Bunjaku. Shpallja e akt gjykimit për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit bëhet pas një procesi 4 vjeçar gjyqësor. Në vitin 2020 prokuroria speciale ka ngritur akt akuzën e tretë të plotësuar, pasi e para është ngritur në nëntor të vitit 2019, ndërsa në dhjetor të po atij viti është ngritur edhe akt akuza e dytë e ndryshuar. Megjithatë, në to nuk ka pasur ndryshime thelbësore, përkatësisht janë përmendur vetëm personat që me vetdije dhe qëllim kanë ndihmuar grupin kriminal për kryerjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit, por jo edhe autori apo organizatori i vrasjes. Ndërkohë, në fund të dhjetorit të vitit 2023, prokuroria speciale ka ngritur edhe një akt akuz kundër një personi me inicialet MM për shkak shkak të dyshimit se ai ka qenë edhe antari një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por edhe për shkak të pengimit të procesit gjyqësor, kanosjes dhe falsifikimit të dokumenteve. Disa media në Kosovë kanë identifikuar atë si Milan Mihajlović nga Leposaviçi me pseudonimin Pop, i cili pas disa muajsh në paraburgim ka dalë nga burgu për të mbrojtur në liri. Vëllai Oliverit Miroslav Ivanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë në përvjetorin e 6 të vrasjes së tij se ai dhe antarët e tjerë të familjes do të mund të gjejnë qetësi vetëm kur të gjenden vrasësi dhe organizatori dhe të ndërshkohen. Serbia ka nisur hetimet e veçanta në ditën e vrasjes së Oliver Ivanovićit më 16 janar 2018. Më shumë se 6 vjet më vonë, procesi është ende në fazën parahetimore. Zyrtarët e lartë serb përfshirë presidentin aktual të Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë shpesh në publik se e dinë se kush e ka vrarë Ivanovićin dhe kanë dalë në mbrojtje të Radojičićit. Në qershor të vitit 2023, ministri atëhershëm i punëve të brendshme i Serbisë Bratislav Gašić, aktualisht ministri i mbrojtjes, ka thënë se autoritetet serbe din saktësisht se kush e ka vrarë Oliver Ivanovićin dhe se policia serbe po e kërkon atë person nga autoritetet gjermane në mbrojtjen e të cilave është. Gašić ka qenë gjithashtu kreu i Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, BIA. Pasi Gjermania ka mohuar se mbron vrasësin e Ivanovićit, Gašić ka thënë se deklarata e tij është keq interpretuar, përkatësisht është transmetuar pa pikpyetjen që do t'i kishte dhënë kuptim tjetër. Në përvjetorin e 3 të vrasjes së Ivanovićit në janar të 2021, Vučić ka thënë se shërbimet serbe prej muajsh kanë një pasqyrë të plotë atyre që mund të kenë pasur motiv për vrasjen dhe mund të kenë qenë të përfshirë. Në mes të vitit 2019, ai ka deklaruar se Beogradi mendon se ka emrin e vrasësit të Oliver Ivanovićit. Duke ju drejtuar publikut, ai ka thënë se Milan Radojičić nuk ka lidhje me këtë krim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kritikuar vendimin e autoriteteve serbe për ndalimin e mbajtjes së festivalit Mirdita Dobardan të enjtën në Beograd, duke thënë se Serbia u ofroi skenën grupeve huligane në vend se tualinte artistëve. Fatkeqësisht, Serbia e shfaqi përsëri armiqsinë e saj të paepur ndaj çdo gjëje që ka të bëjë me paqe dhe pajtim, shkroi Kurti në X pak pas mesnatës mbrëm. Festivali Mirdita Dobardan, që promovon bashkëpunimin kulturor mes Kosovës dhe Serbis, undalua me urdhër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë dje pak para hapjes së planifikuar të tij në Beograd. Pasi refuzoi përsëri ta nënshkruaj marrëveshjen bazë, e cila u ndërmjetësua nga BE-ja dhe mbështetet nga SBA-ja, Serbia ndaloi të enjten edhe një iniciativë të sponsorizuar nga BE-ja, Mirdita Dobardan, tha Kurti, i cili paraqiti të mërkurën në Bruksel tri kushte për angazhimin e mëtejm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Autoritetet ndaluan mbajtjen e festivalit pas protestave të grupeve ultra të djatha dhe huliganeve. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë, në sheshin Dorçol ku mbahet festivali, grupi i protestuesve u dëgjua duke brohuritur Kosova është zemra e Serbisë, kanë kënduar këngë nacionaliste dhe kanë fyer qytetarët e Kosovës. Një festival kulturor me një histori një dekadëshe të festimit të shumëllojshmërisë që bashkon artistët nga Kosova dhe Serbia, Mirdita Dobardan u rëmbyen nga zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin dhe ministri brendshëm Ivica Dačić, të cilët e shtrembëruan atë duke e shëndëruar në paratë groteske dhe mesazheve diskriminuese dhe urrejtëse, tha Kurti. Ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha dje se urdhri për ndalimin e tubimit në festivalin Mirdita Dobardan u lëshua për shkaqe sigurie. Ministria e brendshme lëshoi urdhër për ndërprerjen e tubimit publik Mirdita Dobardan për shkak se mund të rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe pronës, por edhe rrezikon të prish rendin publik dhe paqen në shkallë të gjerë, tha Dačić, por edhe Ministria e Brendshme. Prej themelimit të tij më 2014, festivali në Beograd që promovon bashkëpunimin kulturor me Serbisë dhe Kosovës është shoqëruar me protesta nga organizatat e krahut të djathtë dhe parti që kanë tentuar të ndalojnë mbajtjen e festivalit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i SBA-s Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u përplasën për imigracionin, ekonomin, politikën e jashtme dhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës në një debat televiziv mbrëm. Ky debat solli në skenë dy kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hall City sjell Dorontina Baftiu.
Presidenti demokrat Joe Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump kritikuan ashpër njëri tjetrin mbi çështjen e ekonomisë, abortin, imigracionin dhe politikën e jashtme gjatë mandateve të tyre në debatin e tyre të enjtën, duke u dhënë votuesve një mundësi për të parë në debat kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Biden është 81 vjeçar, ndërsa ish-presidenti Trump 78 vjeç. Presidenti Biden fliste me zë të ngjitur dhe ngatroi fjalët në disa raste gjatë debatit, ndërsa Trump e goditi atë me kritika të njëpasnjëshme që përfshinin disa gjëra të pavërteta e që i ka thënë shpesh, duke përfshirë pretendimet se emigrantët kanë sjellë një val krimi dhe se demokratët mbështesin vrasjen e foshnjave. Dy zyrtarë të shtëpisë së parë thanë se presidenti Biden ishte me grip. Presidenti Biden e filloi debatin me një gafë duke pretenduar se kishte krijuar 15.000 vende pune. Numri sakt është më shumë se 15 milion vende të reja pune gjatë mandatit të tij, një nënvlerësim dramatik nga një kandidat që po përpiqet të rifitoj besimin e votuesve në aftësitë e tij për të udhëhequr ekonominë e vendit. Trump tha se ekonomia amerikane ishte gati të fillonte ta paguante borxhin e saj kombëtar për para pandemisë së COVID-19. Por deficiti buxhetor po rritej gjatë mandatit të Trumpit, sepse shkurtimi i taksave në vitin 2017, një leje që e ka mbështetur ai, nuk ka ndihmuar në uljen e deficitit ashtu siç kishte premtuar ai. Trump trashëgoi një deficit buxhetor prej 585 miliardë dollarësh dhe ai u rrit në 984 miliardë dollar në 2018, duke shënuar një rritje prej mbi 3 trilion dollarësh vetëm në 2020 pas fillimit të pandemisë, sipas zyrës së menaxhimit të buxhetit në shtëpinë e bardhë. I pyetur për sulmin ndaj Kapitolit më 6 janar të vitit 2021 nga një tur me mbështetësve të tij, ish-presidenti Trump u përgjigj duke thënë se ai nuk ishte përgjegjës për protestën në Kapitol dhe pretendoi se shumë nga të arrestuarit ishin të pafajshëm. Gjatë debatit, Biden dhe Trump ishin dakord në kundërshtimin e kushteve të presidentit rus Vladimir Putin mbi përfundimin e luftës në Ukrainë. Por Trump përsëriti pretendimet e tij se lufta nuk do të kishte filluar kurrë nëse ai do të kishte qenë president. Ai kritikoi gjithashtu presidentin Biden për ndihmat e mëdha që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës. Biden tha se Trump do të tërheqte Shtetet e Bashkuara nga NATO-ja dhe do të rrezikonte një luftë në Shqirim. Dhe për udhëheqësin rus, president Biden tha se fakti është që Putini është një kriminal lufte. Një nga temat e politikës së jashtme në debat ishte edhe lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Trump kritikoi presidentin Biden për mënyrën se si e ka trajtuar luftën në rripin e Gazës, duke thënë se Biden është bërë si një palestinas për shkak të kërkesës së presidentit Biden që Izraeli të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët në Gazë. Presidenti Biden i hodhi poshtë kritikat se administrata e tij ka zbaritur dërgimin e disa llojeve të armëve në Izrael. Ne po i ofrojmë Izraelit të gjitha armët që i nevojiten, tha ai. I mbajtur mbi 4 muaj përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, debati Biden-Trump ishte një nga debatet më të hershme presidenciale në ciklin 4 vjeçar të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte gjithashtu një përsëritje e dy debateve të tyre të vitit 2020 që u mbajtën 2 muaj para zgjedhjeve, të cilat Biden i fitoi ndaj presidentit të atëhershëm Donald Trump. Debati i ardhshëm mes presidentit Biden dhe ish-presidentit Trump është saktuar të mbahet më 10 shtator.
Qytetarët iranian kanë filluar votimin sot herët në zgjedhjet e parakoshme presidenciale në të cilat 4 kandidat garojnë për ta zëvendësuar të ndjerin Ebrahim Raisi, i cili humbi jetën nga rrëzimi i helikopterit para më shumë se një muaj. Kandidatët përfshirë një reformist të vetëm janë përzgjedhur nga pushteti politik i Republikës Islamike. Fituesi mund të luaj rol kyç në zgjedhjen e pasuesit të liderit suprem në moshë të shkuar, Ayatollah Ali Khamenei, Në një kohë kur zemërimi është i madh në Iran për shkak të mungesës së lirisë, kushteve të këqija të jetës dhe ekonomisë së dobët, analistët e kanë cilësuar këtë si një garë mes tre kandidatëve. Dy konservatorë të krahut të ashpër, ish negociatori për çështje bërthamore Said Jalili dhe kryetari i parlamentit Mohamed Bakher Çalibaf, si dhe reformisti Masoud Pezeshkian, i cili është rreshtuar për krah atyre që kërkojnë kthimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.